السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أما sasa hivi tunaanzia hapa ni sinu arba sanawat miaka minne katika kufundisha vijana wetu na sisi wenyewe kupata faida, ambao hapa imeanzia hadithi ya kwanza kabisa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nambari moja, hadithi ya Abi Huraira hii. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متوم صلى الله عليه وسلم أمجمعيش هفا صفة ونافق نهيزي زلقوا نصفة قوة ambazo walikuwa wakifahamika wale munafikin wa mwanzo kabisa katika Al-Madina. Na bila shaka katika sifa hizi, hizi nifaq ni amali, yani unafiki wa kimatendo, ambao la yakhruju sahibuhu min al-milla, haimuondoi mtu wake kutoka katika millatul islamiyya. Mojawapo Mtume SAW anasema ayatul munafiqi thalatha, alama za mnafiqi, za mtu mnafiqi zipo tatu. Mojawapo idha haddatha kadhab, pindi anapozungumza anasema uongo. Wa idha waada akhlafa, akiahidi hatimizi, anakwenda kinyume. Wa idha utumina khana, na anapoaminiwa hufanya khiana. Kwa hiyo hizi ni alama za munafiq, tena munafiki yule ambaye anasifika na amlama hizi ni alama tu ni nifaqi amali, nifaqi ya kimatendo. Haifai mtu kumtupia unafiq mpaka uwe mustambit, yani katika hujja kuelewa kwamba huyu kweli ana alama hizi miongoni mwa za alama ya nifaq. Moja wapo ndo ile al-kidhbu, mtu kila akizungumza anasema uongo, kila akizungumza anasema uongo. Kwa hiyo tayari anakuwa ameondoka kabisa katika sifa ya ukweli, kwamba fulani akizungumza usichukue maneno yake, katika maneno mia chukua moja au mawili. Kuna watu wanasifika katika hali hiyo. Lakini jambo la pili ni suala zima la ahadi. Unapoahidi lazima utekeleze. Kana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa sifa zake kubwa kabisa ni kutekeleza ahadi. alikuwa akhalifu ahadi, bali ametaja bishara nyingi sana katika hadithi. Mmoja wapo amesema katika mwenye kufanya mambo sita basi mimi nitamdhamini pepo, yani atapata maombezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akataja as-sidq moja, na jambo jingine ni ahad. Akataja yule ambaye muumini atakayekuwa na sifa imani khalis, mojawapo pia ametaja katika kutekeleza ahad. Japokuwa ahadi sasa hivi zimegeuka, yani Waislamu wanaonekana si watu wenye ahadi, ahadi wanaonekana ni mambo ya uzungu na mambo mengineyo, lakini hii ni miongoni mwa sifa zilizokuwa kubwa sana. Wa idha tu'mina khana, na anapoaminiwa kufanya khiana. Allah tabaraka wa taala asema katika suratul anfal, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Enyi mlioamini, msimfanyie khiana Allah na mtume, mkaacha kufuata yale mlioamrishwa. Kisha na wala msihini amana zenu mnazoaminiana wenyewe kwa wenyewe, hali ya kuwa mnajua jambo hilo ni baya. Na sifa hii ya amana ni miongoni mwa sifa kubwa kabisa ambazo pia alizojipambanazo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla bi'athati, kabla ya kupewa utume. Waarabu walikuwa wakimsifia mtume kwamba yeye ni sadiq al-amin, mkweli kisha ni muaminifu. Hadithi ya pili, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha atasa ahadukum falyadha kaffayhi ala wajhihi waliyakhfid sawtahu. Hizi ni adab ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, na ndio maana masahaba waliadabika, walistaarabika, wakawa ni watu wenye kuheshimika hata kwa wale ahlul batil. Walikuwa na wakataa tuna da'wa yao, lakini si katika mambo mengine. Mtume anasema yeyote atakayepiga chafu ya mmoja wenu, basi falyadha kaffayhi, na aweke kiganja chake, ala wajhihi, kwenye uso wake. Hiyo ni jambo la kwanza. Waliyahfidhu sautahu, na aipunguze ile sauti yake, aiweke chini, sababu anapoweka ile kiganja chake amefunika uso wake, bila shaka atakuwa amefunika na sehemu ile ya mdomo wake, basi atakuwa tayari ile sauti inakuwa haijatoka. Na haya mambo alhamdulillah hata sehemu nyingi katika almustashfiyat, katika mahospitali unaonyesha kabisa mtu anatakiwa aweke kitambaa, afanyaje? Kwa hiyo mtu anapopiga chafya, basi asijiachie hivi hivi tu, kinaweza kikatoka cha kutoka mdomoni kikawa kimeleta maudhi kwa watu, bali sio maudhi tu, vile vile kuenea na maradhi na mambo mengineyo. Kwa hiyo hizi ni adabu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallama anazotufundisha. Waqala alayhi salatu wassalam, mtume vile vile sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi yake tukufu, idha kana thnani, pindi wanapokuwa watu wawili, yatanajayani, wanazungumza, wananong'ona, umewakuta watu wawili wamekaa au wamesimama, basi fala tadkhulu bainahuma, usiingie katikati yao, katika riwaya illa biidhnihima, isipokuwa kwa idhini yao, hujui wanazungumza nini. Kwa hiyo omba idhini kwanza, na bila shaka unaweza kukuta watu wanaongelea mambo yao muhimu katika biashara zao, katika familia zao. Kwa hiyo wewe utakapoingia katika kuwaletea ile, yani kuwachanganya wao wakakereka wakaudhika, kwa hiyo hizi vile vile ni adabu. Lakini cha ajabu unaweza kukuta watu wanazungumza wawili, mtu mmoja anakwenda na anamuondoa ila labda anamuita mmoja wao. Fulani njoba. Au anamshika mkono kabisa, anamuondoa. Na hii unaweza kukuta hususan wale ashabu al-manasib. Madana watu wenye manasib labda wana wakubwa katika familia, wakubwa katika kazi, au wao wanasimamia mambo mbalimbali. Kwa hiyo unapowakuta, si adhabu, hata ukiwakuta wale watu unaowazidi umri, unaowazidi cheo, waombe idhini. Hizi ni adhabu al-islamia. Mtume za salama ndo anatoa mafundisho mazuri kabisa kwamba idha kana thnani, wanapokuwa watu wawili, yatanajayani, wanazungumza, kwa sababu wewe haujui wanazungumza kitu gani, basi fala tadkhulu bainahuma, usiingie katikati yao mpaka waombe idhini. Na kama wao wana mambo tu ya khairi wanazungumza, bila shaka wanakwambia tafadhali, karibu bwana, hakuna jambo hapa tunalozungumza. Bali wengine wanakwambia haya mambo yanakuhusu bwana, haya mambo yanakuhusu, tafadhali. Kwa hiyo hizi ni katika adabu ambazo tunatakiwa tuwafundishe hata vijana wetu, hususan ni mtoto anaangalia yale mazingira. Labda amekukuta wewe uko na mgeni, yeye pia anafika, anakaa pale, anakudai hili, anakudai hili, anakudai hili. Umeelewana? Hususan ndio maana hapa imetajwa miaka minne. Umeelewana? Ni dalili sahibu alkitab amefuatilia miaka minne. Tayari ile mtoto ana upeo fulani. Haya mambo huwezi kumdhibiti mtoto wa miaka miwili. Baada anaweza akakufanyia vurugu hata kwenye hicho kikao chako. Unaongea na simu anakunyang'anya, anaililia. Bwana. Lakini tayari miaka minne huyu atabakora anapata. So miaka minne nafikiri kwenye hata kwenye darasa la kwanza, sio? Nini nasab. Anajua kusoma na anajua kuandika. Kwa hiyo hizi ni katika zile adabu al-islamia, wafundishwe vijana wetu adabu hii. وقال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا يلي أمباي أليكو كريب زيد نميمي سيكو يا قيامة كتك مجلسا هو ناي بس ني أحسنكم أخل خلقا نيولي ألي مبور زيد وتبيع الحمد لله. Tumezisoma hadithi nyingi sana hapa zinazozungumzia akhlaq tabia, yani ndio athqalu shay'in fil mizan, kitu kilichokuwa kizito zaidi katika mizani yaum al qiyama. Hakuna kama husnul khuluq, tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna jambo ambalo alilosifika zaidi kama husnul khuluq. Hata unapoambiwa utoe wasifu walmayit, mtu aliyekufa, basi jambo kubwa zaidi ni kuelezea tabia yake, kwamba huyu alikuwa ni dha akhlaqin, mwenye tabia njema. Kwa kuwa Mtume Allah tabaraka wa taala, katika jambo kubwa kabisa aliyosifia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni nini? Tabia njema. Wa innaka la ala khuluqin عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. قام يولي أمباي أفضل عبادي يوم القيامة علي أمبور زيدي كتك واجس في قيامة الحمادون، أي الذين يكثرون بالحمد لله رب العالمين. ولي أمبونا وكثريشا kusema alhamdulillahi rabbil alamin, yani wenye kumhimidi sana Allah tabaraka wa taala, wanaotumia muda wao mwingi kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbona yani jambo hilo lina fadhila kubwa sana, Tazama hata Mtume wa sallama ametoa bishara njema kwa watu wale wenye sifa ya kusema alhamdulillah. Ndio hata imekuja katika riwaya, mtu akifiwa na kijana wake mtoto mdogo, Allah tabaraka wa taala huwauliza malaika hali ya kuwa yeye Allah analijua, madha qala abdi, wanasema hamadakallah, amekuhimidi wewe, amesema nini mja wangu, amekuhimidi wewe, amekushukuru wewe. Allah anamwambia ibnu lahu baitan janna, mjengeni nyumba peponi na hiyo nyumba muite baitul hamd, nyumba ya mwenye kufanyaje, mwenye kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo walio bora zaidi katika waja siku ya kiyama ni wale ambao wanaokithirisha alhamadun, ni wale ambao wanaokithirisha kusema alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala, ajaban li amri almu'mini inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa limu'mini idha asabatuhu sarrahu shakar fakana khairan la wa idha asabatuhu dharrahu sabar fakana khairan la wa laysa dhalika illa limu'mini au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume anasema imekuwa ni ajabu kwa mu'min, kwa sababu mu'min mambo yake yote ni khairi. Akipatwa na jambo lenye kumfurahisha anamshukuru Allah, alhamdulillah. Akipata na jambo ambalo lenye kumhuzunisha, lenye kumletea madhara, sabar, anafanya subira. Na hali hiyo haipatikani ila kwa mu'min, kwamba amepatwa na jambo zito, alhamdulillah ala kulli hal, la kumfurahisha, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Kwa hiyo wale alhamadun ni wale wenye kukithirisha kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wassalam, inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika ya Allah yuhibbu, inna Allah yuhibbu, hakika Allah anampenda mja, idha amila ahadukum, pindi atakapofanya jambo mmoja wenu, amalan, tena amali yoyote ile atakapofanya, an yutqinahu, basi aifanye kwa ufanisi, bil itqan, aifanye kwa utaalamu, yani asifanye kitu kichwa mchunga, asifanye jambo yani bila ilmu, lazima alifanye bil itqan, kwa ufanisi, jinsi inavyotakikana. Mbona yani kwa Kiswahili maarufu, yani kuna ile kitu wanaita ubabaishaji. Tumelala kwamba hao ubabaishaji hao, yani hasa wale watu wasioeleweka katika mambo ya kazi mbalimbali za kiserikali na nini. Tumelala, alafu wengine wanasifiwa katika uchapakazi. Kwa hiyo sasa amali yoyote aliyotena aifanye kwa ufanisi, kwa ilmu. Bwana, yani ina maana kwamba mtu awe ana ilmu ya lile jambo analofanya, na hii ni fadhila ya ilmu, ni fadhila ya watu kuyasomea yale mambo wanayoyafanya, na hii inaingia neema vile vile. Na maana mtu akiwa tabib, daktari, basi awe mtaalamu, asiwe mbabaishaji akawaletea madhara wale wagonjwa. Akiwa mtu anafanya taaluma fulani, basi hakadha, lazima awe ni mutqi. Na waqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akasema katika hadithi hii ambayo takana isoma na kustafidi yaliyopo ndani yake, حديث نمبر 7 قال إن الله حقيقة يا الله تبارك وتعالى yuhibbu al-abda, anampenda mja wake. At-taqiyya, kwanza aliye mcha Mungu. Al-ghaniyya, aliyejitosheleza, yani mwenye kukinai. Sababu aliyejitosheleza ni yule ambaye anayejitosheleza katika nafsi yake. Na vile vile al-khafiyya ni mtu ambaye mwenye kushughulikia nafsi yake mwenyewe katika mambo yake, mambo ya khiri, akajimiliki nafsi yake. Al-khafiyya ni mtu ambaye mwenye kuishughulikia nafsi yake katika khairati. Kwa hiyo Allah anawapenda watu hawa namna tatu. Kwanza taqiyya, al-ghaniyya, al-khafiyya, aliyemcha Mungu, mwenye kujitosheleza na mwenye kuishughulikia nafsi yake katika mambo mbalimbali ya khairat. Kwa kuwa nafsi mara nyingi la amara tubisu, inna nafsa la amara tubisu. Kwa hiyo ukiachia nafsi, yani wewe hauidhibiti nafsi yako, basi moja kwa moja ndio kila jambo ambalo nafsi inayotamani, basi wewe utaliendea. Jambo hilo linasababisha watu wanatoka katika mstari. Kwa hiyo lazima mtu aidhibiti nafsi yake. Kwa hiyo asiipate nafsi, asiipatilize katika hawa, katika kufuata matamanio mbalimbali. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, innal mutahabbina fillahi fi dhilli al-arshi, hakika ya wale wanaopendana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala watakuwa katika kivuli cha arshi ya Allah tabaraka wa taala. Bali wataulizwa, aina almutahabuna bijalali alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Wakuwapi wale ambao waliokuwa wanapendana kwa ajili yangu? Kwa kuwa mahabbatu fillahi ndiyo a'zamu al-mahabba, mapenzi yaliyokuwa makubwa zaidi ni watu kupendana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Yani lazima iwepo al-wala wal-bara, ni dhanna adhim kabisa. Lakini unakuta watu wanapendana kwa ajili ya vyama vya siasa, huyu ni mwanachama mwenzangu, na unakuta yule mwanachama mwenzake akipatwa na matatizo mbalimbali atamsimamia si kawaida. Nini ni mwanachama mwenzako? Hata awe kafiri, lakini maadamu Muislamu mwenzie hayupo katika chama chake kile, ndio ukisikia mambo ya hizbia ndio hayo. Nini huyu mwanachama mwenzako? Nini huyu ni mwana Simba mwenzao? Mambo ya soka haya. Tena unakuta watu wanashirikiana, wanapendana, yani ametokea labda kuna jambo mwanachama mwenzao amepata tatizo, subhanallah. Mtu yupo tayari kufunga duka lake kwamba bwana mwanachama mwenzetu bwana amepata na matatizo fulani. Bwana awe mlevi, awe kafiri, awe nani. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala anasema marafiki siku ya kiyama wote ni maadui isipokuwa wacha Mungu peke yao. Kwa hiyo Allah atauliza, wako wapi waliokuwa wakipendana kwa ajili yangu, ni waweke katika kivuli changu ambacho hakuna kivuli kinginecho isipokuwa cha Allah tabaraka wa taala. Waqala alayhi salatu wassalam, rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Raka mbili za alfajiri, imeondosha nuni hapa bil idafa, rak'ata alfajri hudhifat an-nun bil idafa, kwamba zile raka mbili zinazoswaliwa kabla ya alfajiri, khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyo. Yaani ni rakaa ambazo zenye fadhila kubwa sana. Bali yule ambaye yeye anazichunga rakaa hizi, ikitokea kwamba amechelewa, imethibiti kwamba mtu anaweza akaziswali hata baada ya alfajiri. Yaani ameswali swala alfajiri, yamechelewa zile rak'ata al-fajr baada ya swala anainuka anazileta, lakini hususan yule ambaye muomba watu melewana mwenye kujitahidi katika hilo. Na unakuta mtu anaumia katika nafsi yake, kwa nini azikose hizo rak'ata al-fajr? Kwa nini azikose? Ndiyo mudadisi mmoja amezifundisha hii hadithi, baada ya kufundisha kesho yake akawa anawafanyia ikhtibar wale wanafunzi kwamba yote atakayekuja haja ifadhi basi lazima adapata adhabu. Kwa hiyo kuna watu ambao wakaja wamehifadhi, lakini mmoja akamwambia, mimi usadi sijahifadhi isipokuwa nimezitekeleza, yani nimeziswali. Kwa hiyo hii inatolewa mfano, alikuwa nafikiri al-Sheikh Fauzani hafidhahullah. Sasa hawa ambao amehifadhi kwamba yeye soma hadithi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, rak'ata al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha, muttafaqun alayhi. Kwa hiyo huyo anaambiwa mashaallah, barakallahu fik, kaifadhi lakini hajai swali. Huyu mwenyewe asema ile macho ni mimi sijahifadhi, lakini nimefanyaje leo nimeiswali. Huyo anapiga bakora sema hiyo la aks. Kwa hiyo unapoambiwa muhafadhat, isitoshe kwamba watu wahifadhi, lazima wazifanyie kazi. Simelewana? Kwa sababu huyu ameifanyia ndio ile alilmu bila amal, elimu kwa amal, yani matendo. Naomba inshallah tuishie hapa, na kwa kuwa ile darasa ilikuwa tumesimama badala ya al-ustadh Abu Zakaria ambaye kidogo nafikiri hajisikii vizuri, na salaba tabarak wa taala an yahfadha. Naam, kwa hiyo inshallah naomba tuishie hapa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.